Suomen kokonaisturvallisuuden ylläpitoon ja rakentamiseen osallistuvat viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi yhtä lailla yhdistykset ja järjestöt, eli niin sanottu kolmas sektori. Liian vähälle huomiolle usein jää kuitenkin neljäs sektori, eli perheet, kodit ja yksittäiset kansalaiset. Mikä on perheiden ja kotien rooli varautumisessa kriiseihin ja poikkeusoloihin? Miten kotien turvallisuusosaamista sekä erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumista tuetaan? Voidaanko kotien ja kansalaisten tietoisuutta sekä harjaantumista parantaa ja millä keinoin? Muun muassa näistä teemoista ja aiheista keskustelemme tässä jaksossa.
Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Käsillä on sarja, jonka kantavana teemana on sodankäynnin laaja-alaisuus. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani on keskustelemassa aktiivi Martta Marjukka Mikkola Martta-liitosta. Tervetuloa Marjukka.
Kiitos, ilo olla täällä.
Mahtavaa saada varautumisen ja ennen kaikkea kotien varautumisen ammattilainen keskustelemaan tästä hyvin tärkeästä aiheesta tänne Sotataidon ytimessä podcastiin. Me tiedetään hyvin se, että maailman turvallisuustilanne nyt ja oikeastaan koko ajan on jatkuvassa muutoksessa. Ja meillä on paljon tekemistä niin kansalaisina kuin yhteiskuntana siihen varautumiseen. Mutta olemme tunnistaneet myös Maanpuolustuskorkeakoululla, että yksi tärkeä toimija tässä viitekehyksessä on Martta-liitto. Aloitetaan Marjukka sillä, että kerro vähän, mitä Martta-liitto on ja mitä se tekee.
Kyllä, Martta-liitto on pian 125-vuotias kotitalousneuvontajärjestö, joka on hyvin tunnettu ja myös niin kuin luotettava lähde suomalaisille kodeille etsiä tietoa ajankohtaisista asioista. Martta-liitto on keskusjärjestö, jonka alla on 13 piiriä ja joiden alla on 1000 yhdistystä ja Marttoja on koko Suomen kattavasti 40 000. Eli olemme kyllä hyvin, hyvin kattava järjestö koko pitkän Suomen maan ja sitä myöden myös hyvin saavutettavissa oleva joukko.
Martta on yhdistystoimintaa, se on vapaaehtoistoimintaa, se on yhteisöllisyyttä. Oletko sinä tyypillinen Martta?
Itse asiassa kyllä. Koen olevani, että edustan juurikin perheitä kahden pojan äitinä ja ihan tämmöisenä aktiivisena Marttana. Toimin myös omassa yhteisössäni Marttana. Ja olen saanut myös paljon tehdä piirityöskentelyä sekä ihan Martta-liitonkin asioita. Täällä Uudellamaalla paljon Marttoja pyydetään eri tahoilta eri asioihin. Ja sitten olen myös ollut vapaaehtoisena ruokamarttana jo yli 10 vuotta. Ja myös saanut paljon tehdä tapahtumia, missä olen vienyt Marttoja toimintaan ihan tuolla kentällä.
No kerro vähän jostain esimerkistä, vaikka tyypillisestä tilaisuudesta tai tilanteessa, missä Marttana olet toiminut. Onko se sitä muonittamista vai onko se neuvontaa vai itse asiassa kaikkea?
No, paljon Martta tekee omissa niin kuin elinpiireissään ja yhteisössään niin kuin sitä sellaista yhteisöllistä toimintaa. Itse kulmatin kyllä Marttoihin ison omenan joulupuroja, että on yli 10 vuotta tuollaisilla keittimillä. Ja se on yhteisöllistä toimintaa, jossa samalla saamme tuoda tällaisia ajankohtaisia asioita kansalaisten tietoon. Onko ne sitten neuvoja energiakriisistä tai muista, mitä tässä on ollut näitä menneitä asioita. Että kyllä siellä pystyy vaihtamaan siellä kentällä nimenomaan niin kuin näitä tärkeitäkin viestejä.
No nyt minua miehenä kiinnostaa se, että Martta on aika ehkä mielletään helposti tämmöisessä naisjärjestöksi, niin voiko mies liittyä Martta-toimintaan?
Joo, että Martta on niin kuin sitoutumaton poliittisesti ja uskonnollisesti sekä myös niin kuin ainut siellä on, että ikäraja yhdistyksiä, mutta lapsetkin voi jopa, jopa osallistua sitten vanhemman kanssa, mutta miehet ovat erittäin tervetulleita, että ei meillä ole sukupuoli sinne niin kuin miten. Sit sustakin voisi tulla vaikka Martti.
No niin, kaikille kuulijoille, nyt miehille varsinkin, niin Martta-toiminta on yksi, mihin voi hyvin osallistua. No Marttaliiton vuositeemana nyt kuluvana vuonna 2023 on ollut varautuminen. Ei varmaan sattumaa, että se on varautuminen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Miten se teema jalkautuu kentällä?
Marttathan on varautumista puhunut kautta vuosikymmenten. Ihan sieltä pula-ajoista lähtien. Meillä on pitkä historia, 125-vuotinen historia kodinneuvontajärjestönä, mutta varautuminen on ollut jo ennen näitä maailmanpoliittisia niin kuin kriisejä niin kuin Marttojen niin kuin sellaisella niin kuin tavallaan suunnitelman listalla, että se tulee 2023 teemaksi ja näin se on tullut. Ja siinä on tehty yhteistyötä sitten tämän kotivaran tunnetuksi tekemisen kanssa. Ja Marttapiirit ja sitten Martta-yhdistykset on tehneet todella paljon töitä sen eteen, että sitä kotivaratietoutta on yhteisössä viety. Itsekin olen ollut puhumassa eri senioriryhmille ja muille ryhmille sekä Martta-yhdistyksessä käynyt kertomassa kotivarasta ja ehkä tuonut siihen vähän myös muutakin puolta, että mihin voisi varautua.
No nyt meidän kuulijakunta tai yleisö varmaan ihmettelee, että miten ihmeessä tämä liittyy sodankäynnin laaja-alaisuuteen tai kriiseihin. Sä itse asiassa kerroit sen. Kotivara, varautuminen, se on osa sitä toimintaa, mitä meidän kaikkien pitäisi tehdä päivittää ja pohtia. Jos kaikista pahin sattuu, niin me osataan toimia sitten oikein. Mutta kotivara on ehkä esimerkki siitä käytännöllisestä varautumisesta. Mutta on paljon muutakin varautumista. On henkistä varautumista ja mainitsit sanan yhteisöllisyys aikaisemmin. Miten ihmiset voisivat henkisesti tämmöisenä rauhan aikoina varautua siihen kaikkein pahimpaan? Tukeeko Martta-toiminta sitä?
Kyllä, että Martathan niin kuin tukee suomalaisten kotien perheen arkea. Eli se ei ole, että sun arki sujuu sillä tutulla tavalla. Ja semmoisella turvallisella tavalla on jo osa sitä tavallaan sitä varautumista, että tavallaan kaikista huolista ja semmoisista huolimatta, niin se koti on se paikka, missä pitäisi kuitenkin ne hommat toimia. Ja sitten siellä kotona kyllä voisi tehdä tuon kotivaran ruokajutun lisäksi myös vähän muitakin varautumisia, että vähän katsoa, että löytyykö koko perheen vaikka asiakirjat, tämmöiset henkilökortit ja passit samasta paikasta, voisiko ne olla samassa pussukassa, onko sitä käteistä rahaa, kannattaisiko hankkia Kelaa EU-kortti tai tämmöisiä niin kuin
kaasukeitin. Esimerkiksi
niin,
vettä.
Kyllä. Missä mä valmistetaan ruokaa ja sitten jos sähköt menee pidemmäksi aikaa. Se on jo ihan semmoinen aika tavanomainenkin, varsinkin lumisilla alueilla Suomessa niin hyvinkin tavanomaista, että sähköt voi katketa useammaksi tunneksi, jopa päiviksi.
Niin, sitten pitäisi olla sitä polttopuuta ja tulisia, jolla lämmittää sitä kotia, jos näin tapahtuu.
Joo, maaseudulla ja taajamien ulkopuolella monesti löytyykin tulipesät, mutta täällä kerrostaloalueella kaupungeissa se onkin vähän toisenlaista. Ja sitäkin tulisi sitten miettiä, että mitä jos lämmöt katkee huoneistosta. Laitetaan ovet kiinni, ollaanko samassa huoneessa kaikki. Se voisi olla ihan semmoinen, mitä voisi perheetkin harjoitella. Ja vaikka tehdä sinne pöydän alle sellainen pesä, missä koko perhe nukkuu siskonpeteissä, koska se on energiansäästöä todellakin hyvä neuvo.
Niin, tai vaikka teltassa asunnon sisällä, joka tuottaa sitä lämpöä sinne.
Joo. Olisi kiva muutenkin semmoinen kokeilla.
Mä olen itse mieltänyt jotenkin näin, että iso osa tätä varautumista on nimenomaan se henkinen varautuminen. Varmaan se ymmärrys ja tietoisuus erilaisista uhkista tai niihin varautumista on osa sitä. Niistä avoimesti puhuminen kodeissa. Nyt on ikävä ehkä tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Lähi-idän kriisi, laaja-alainen vaikuttaminen tuo meille uutisiin päivittäin todella ikäviä asioita. Ja tietysti niiden seuraaminen ei ole mitään herkkua, mutta voisiko niitä käyttää jollain tavalla esimerkkinä sillä tavalla, että myös tämä voisi olla täysin mahdollista Suomessa ääritilanteessa ja tämmöiseen meidän pitäisi osata varautua. Vai mitä sä oot mieltä?
Toki tietenkin pitäisi siedättää vähän itseään, niin kuin ettei ihan kaikkea sitä mediasta niin kuin kuunteliskaan eikä etsiskään, että sieltä kyllä löytyy laidasta laita, että luottaisi niin kuin semmoisiin virallisiin lähteisiin ja sitten ei myöskään se, että pienet lapset kuulisivat uutisista ja näkisivät niitä kuvia, niin kyllä kannattaa vähän katsoa, että tarvitseeko se televisio olla koko ajan päällä tai radiokaan. Mutta tokihan ihminen inhimillisyyttä niin alkaa itseänsä aina viedä semmoiseen samantapaiseen tilanteeseen, mikä on niin kuohuttanut mieltä, jos on varsinkin jostakin uutisista tullut semmoinen olo, että huolestuneisuutta tai muuta. Kyllähän se on ihan tervettä ajatella, että miten minä toimisin. Ja siitä omasta kodista kun lähtee, niin voi jo kynnyksen yli miettiä, että onko mulla sellaisia naapureita esimerkiksi, joilta mä voisin pyytää apua vai voisinko minä auttaa jotakin. Että voi olla eri-ikäisiä ihmisiä, jotka asuu yksin, joille ei ehkä ole perhettä eikä sukuakaan, joka tulisi auttamaan. Ja se voi olla vaikka vain jonkun pandemiankin aikana. Mutta meillä on jo vähän niin kuin herkistynyt niin kuin ajatukset tämän pandemian myötä niin kuin siihen, että mitä se voisi olla, että jos kaupatkin olisi mennyt kiinni ja se ei ollut kaukana, että niin kuin miten me toimitaan siinä omassa yhteisössä. Et eihän kuitenkaan suositella, että tuonne lähettäisiin sitten synnyinkodeille tai mökeillekään, jos joku tapahtuu, että sitä pitäisi sitten pärjäällä siinä kotona. Mutta sitten jos onkin siellä mökillä ja enemmänkin, niin miksei sinnekin sitten myös sitä kotivaraa ja ehkä semmoista isompaa varautumistakin voisi niin kuin tehdä. Mm. Kotivaraan kuuluu myös ja siihen henkisen hyvinvointiin myös se semmoinen kotona puuhastelu, vaikka se puuhastelu on aina semmoinen huono sana, mutta musta se on niin kuin kiva sana ja se on positiivinen sana. Eli kotivaraa voi kartuttaa itse keräämällä marjoja, sieniä, kalastamalla, metsästämällä ja säilömällä niitä. Ja se on niin kuin semmoista, myös semmoista henkistä varautumista sitten, että siellä on saanut rentoutua ja tehdä niin kuin oikeasti jotakin konkreettista sen eteen. Et nyt meillä on, niinku, ja tulee ehkä semmoinen varmuus, että nyt meillä on varastot kunnossa. Ja muutenkin ajattelisin kuitenkin aina tämmöisen kriisien vellomassa maailmassa, että olisi kuitenkin semmoinen toiveikkuus meillä tässä meidän tavallisessa arjessa Suomessa. Meillä on rauhan aika kuitenkin, ja meillä on hyvinkin aikaa miettiä näitä, että miten mä voisin valmistautua, miten meidän perhe voisi valmistautua, jos tulee joku.
Eli se aika pitää käyttää hyväksi nyt, eikä sitten, kun tapahtuu jotain ikävää.
Nimenomaan, että nyt jo.
Mihin, Marjukka, meidän kaikkien tulisi varautua noin kotien näkökulmasta? Mitkä on sellaisia asioita? Mainitsit jo aika monta asiaa tuossa, että osaa säilöä ruokia, hyödyntää sitä sienestystä, marjastusta, metsästystä, kalastusta. Tämä on muuten lempiaiheeni, koska mä oon intohimoinen sienestä ja säilön paljon niitä. Vinkki kaikille miehille, että se on äärimmäisen mukavaa ja mielenkiintoista ja hauskaa puuhaa. Mutta nämä tiedot ja taidothan tietysti karttuu oppimalla ja opettelemalla, myöskin virheiden kautta ja harjoittelemalla. Eli pelkästään kirjoja lukemalla, että sitten minä teen, jos tarvitsee, niin lähden vasta säilömään. Sehän kannattaa ja pitää aloittaa nyt.
Kyllä.
Heti.
Joo, ja eikä se nyt tarvitse, kun joku päiväkodista koulusta levinneen vatsataudin, kun koko perhe on viikon pois pelistä, niin kuka käy sulle kaupassa? Mistä sä saat ne ruokatarpeet sinne? Se lähtee jo sellaisesta ajattelusta. Mutta se, että tietenkin pitää olla tuommoisia elintärkeitä juttuja siellä kotona myös, tämän ruoan, niin kuin lääkkeet esimerkiksi on semmoisia, että on niitä lääkkeitä. Ja siitä puhuinkin jo aikaisemmin, että kuinka monella on sitä vettä siellä varastossa, semmoisessa paikassa, mikä ei jäänyt. Vesi on kyllä tosi tärkeä, mutta sitten on myös käteinen raha. Et se on myös semmoinen kyllä, että ei itsellänikään löytyykö 20 kotota. Niin kuin. Ja sitten mitä monet niin kuin sanovat, kaikkea muuta, mutta ei batteriradioa, koska radion kautta viranomaiset meille kansalaisille sitten sitä tietoa antaa lähimmistä vesipisteistä ja muista jakelupisteistä. Ja nytkin ehkä siitä vesipisteestä voisin antaa pikku vinkkejä, tiedätkö, no missä sun kodin läheinen vesipiste on.
Siis mistä kansalainen saa tarvittaessa vettä ilman viranomaisten apua? Tiedän, sattumoisin tiedän.
Hyvä, Marko.
Mä vielä vähän puhun tästä varautumisesta nyt tässä viittasit hyvin siihen, että minkä takia pitää olla käteistä ja minkä takia tai pitää olla käteistä, mutta se syyhän on se, että jos sähköt katkeaa, vesihuolto katkeaa, meillä katkeaa lämmönsyöttö taloyhtiöihin ja koteihin, niin siihen tarvitaan siis esimerkiksi käteistä rahaa, jotta saadaan kaupassa. Silloin kun pankkiautomaatit ei toimi sähkökatkojen aikana, niin millä sitten muuten maksaa, eikö näin?
Näin on. Ja sitten myös kaikki fifit voi kaatua ja puhelimista loppuu akut ja varavirta-akut on kyllä hyvä olla. Niillä nyt pelaa jonkun aikaa, mutta kyllä se batteriradio on aina se ykkösjuttu kuitenkin, että se kuitenkin sitten sieltä saa infoa, jos kaikista muista loppuu virrat.
Tässä on muuten hyvä vinkki kaikille kuulijoille, niin paristokäyttöisten radioiden lisäksi nykyään myydään semmoisia, missä pystyy veivaamaan, siis kammella virtaa siihen radioon, ja ne on aika halpoja, joten vähintään semmoinen sinne kotivaraboksiin mukaan, eikö niin?
No niin, pysyy lämpimänäkin.
Niin, kyllä. Puretaan vähän tätä perheen ja kodin kokonaisuutta ja dynamiikkaa myöskin. Meillähän ei ole yhdenlaista perhettä tai kotia Suomessa. Meillä on hyvin erilaisia. Voisi sanoa, että kaikki perheet on yksilöllisiä tai kodit on yksilöllisiä. Siellä on monimuotoisuutta. Ensin jos puhutaan ihmisistä, niin meillä on nuoria, vanhuksia, aikuisia, lapsia, erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, on yksinäisiä, on sitten näitä niin sanottuja perheitä, missä on useampi henki. Asettaako tämä jollain tavalla siihen varautumiseen reunaehtoja tai pitäisikö tämä huomioida siinä toiminnassa? Ja myöskin siinä, mitä esimerkiksi Marta tekee valistustoimintaa varautumisen suhteen. Niin miten tämä näkyy teillä kentällä?
No kyllä on niin kuin siihen niin kuin yksilötasolla niin kuin perheet, että tavallaan niin kuin, että katsoo niin kuin millainen perhe on, mitkä sen perheen tarpeet on. Eli niin kuin, onko siellä sitten kaikille eri ikäisille esimerkiksi sopivaa ruokaa siellä kotivarassa, mutta että myös niin kuin kotieläimetkin pitäisi huomioida. Onko niille ruokaa tarpeeksi ja onko vauvalle vaippoja tarpeeksi? Että täällä on niin kuin monia asioita, että ei vaan se pelkkä ehkä se ruoka.
Eli se kotivarakin pitäisi yksilöidä sen perheen tarpeiden mukaiseksi, eikä vaan katsoa jotain listaa, että purkkihernekeittoa ja kuivamuonaa tietty määrä, vaan sinne täytyy ottaa nämä erilaiset ihmiset huomioon, jotka sitä kotivaraa sitten pahimmassa tilanteessa käyttää.
Kyllä, ja kotivarakoulutuksissa olen tuonut kyllä konkreettisesti esille sen, että miettikää se, että pystyttekö te viemään sen kotivaran mukananne, jos johonkin tulee lähtö.
Niin ja mihin itse asiassa se pitäisi viedä, tai mihin se voitaisiin olettaa, että se menee, niin on väestön suoja on esimerkiksi yksi paikka.
Näin.
Ja se johtuu siitä, että
väestösuojassa ei tarjoilla ruokaa.
Niin.
Että siellä on kuivakäymälät ja kyllä makupaikat ja lämmintä vilttiä, mutta ruokaa siellä ei. Ja sitä tässä nyt on mietitty, että pystyykö siellä mitenkään edes niin kuin paloturvallisista syistä valmistamaan. Mutta hyvin, hyvin kyllä tiivistyy se kotivarapaketti, kun alat miettiä sitä, että jaksatko kantaa koko perheen ruuat jonnekin, vaikka kilometrin päähän, niin sitten alkaa ehkä ne ainekset siinä kotivarajutussa niin kuin tiivistyä vähän. Mutta kotivaraahan suositellaan, että se on kaapeissa oleva ruoka, joka pyörii siinä 3 päivän aikana sulla kokonaan, niin kuin, että sulla ei ole mitään arkkuu, vaan että ne on siellä sun kaapeissa.
Niin,
ja sä teet niistä koko ajan ruokaa, ja sit sulla on vaan koko ajan siellä keittiön kaapeissa 3 päivän ajaksi ruokaa, ja tämä meillä monella kyllä löytyy. Ja niin kuin tuossa puhuttiinkin lounaalla, että kyllä montaa ruokaa voi syödä kylmänäkin, että jos sitä lämmitystä ei ole. Mutta puhuttiinkin jo aikaisemmin sun kanssa siitä, että onko sellaisia sitten vaihtoehtoja, vaikka taloyhtiön grillipaikat, missä voisi lämmittää sitä ruokaa. Ja voisiko taloyhtiöt miettiä, että miten me tämä tehtäisiin sitten, että lähteekö A-rapu B-rapun jälkeen ja mitä tapahtuu, että mentäisiin niin kuin järjestyksessä. Että sellaisia varautumisia perheet niin kuin voisi miettiä.
No nyt itse asiassa tämä oli loistava niin sanottu aasinsilta, eli johdatus siihen yhteisöllisyyteen, joka on osa tätä varautumista. Otan tämmöisen esimerkkitilanteen, vaikka nyt oma perhe. Me hoidetaan oma kotivarakuntoa, me harjoitellaan, me käytetään sitä kotivaraa ja täydennetään sitä mukaan. On käteistä rahaa, on paristoradiot ja on retkikeittimet, millä voidaan lämmittää. Mitäs jos naapurilla ei olekaan, niin eikö tämä pitäisi ottaa myöskin huomioon ja joko kannustaa heitä siihen, tukea heitä, jos siinä nyt asuu vaikka vanhus, joka on kykenemätön itse hankkimaan sitä kotivaraa, niin, niin tekeekö Marta tätä toimintaa myös?
Kyllä puhutaan juuri tästä yhteisöllisyydestä ja lähimmäisen niin kuin auttamisesta. Sehän on meidän niin kuin tavallaan velvollisuus aina auttaa, sit, jos joku apua tarvii ihan tavallisena kansalaisenakin, ettei se ole vaan niin kuin jonkun erityistilanteen juttu. Mutta mun mielestä sitä yhteisöllisyyttä siinä mielessä, että aletaan tervehtiä niitä naapureita ihan oikeasti tämän päivän jälkeen ja tutustumaan niihin, että me vähän kartoitetaan, kenen kaikkien kanssa me asutaan. Ja myös samalla siinä näkee sitten, että onko siellä sellaisia esimerkiksi senioreita, jotka ehkä tarvitsisi apua. Onko joku perhe, jossa on vaikka paljon pieniä lapsia, jaksaako he kantaa niitä lapsia tai tarvitsisiko he jonkunnäköistä apua. Tarvitko sinä jotakin apua? Mm. Uskallatko pyytää apua? Ja tavallaan ehkä myös sitä, että onko sinulla jotakin semmoisia taitoja, mitkä voisi olla tämmöisissä häiriötilanteissa niin kuin hyvä asia ja pystyisitkö vaikka niitä harjoittamaan vielä paremmaksi. Monesti meillä ihmisillä on yksilöinä niin kuin monenkaltaisia hyviä taitoja, mitkä yhteisössä on kaikkien hyväksi.
Niin, tätä ei oikein tule ajateltua liikaa koskaan, että toinen osaa tuota ja minä osaan tätä, ja jos ne yhdistetään, niin siitähän syntyy yhteisöllisesti valtava voima. Se myös henkisesti tukee toinen toisiaan. Joku osaa laittaa paremmin ruokaa kuin toinen, niin antaa hänen tehdä ja opettaa muita ja harjoitella myöskin sitä tai harjannuttaa käytännössä. Ja pahimmassa tilanteessa, niin tämähän on nähty eri sodissa, että silloin ihmiset kyllä se tavallaan se talkoohenkisyys, yhteisöllisyys korostuu, koska sitä tarvitaan.
Mun mielestä ihan tavallisessakin arjessa tämmöinen yhteisöllinen talkoilu, niin se on aika kivaa. Ja siinä samallahan voisi näitä harjoitella. Eli niin kun tutustua ensinnäkin jo, että pystyy, niin kun, se on helpompi sitten häiriötilanteessa myös turvata toiseen, kun tuntee kasvoilta tai nimeltä jopa ja jopa toimiltaan tietää. Et kyllä tällaista yhteisöllisyyttä, se tuo arkeen iloa ja naapurussuhteisiin semmoista mukavaa, mukavaa päivittäistä sitten iloa myös.
No nyt tuolta Ukrainasta on nähty karmeita esimerkkejä siitä, kun asevaikutuksella on tuhottu kokonaisia kerrostaloja tai koteja ja perheet siellä on siinä kurjuuden keskellä ja yhtäkkiä ei olekaan kotia, niin siinäkin mielessä niin juuri tämä, että otetaan sitten ne pahimmassa tilanteessa olevat ihmiset huomioon ja autetaan heitä. Mä otan toisen esimerkin esille Ukrainasta. Tässä taannoin julkaistiin yksi meidän podcast-jakso, missä keskusteltiin Pasi Raatikaisen kanssa tuolta Helsingin pelastuslaitokselta siitä, että itse asiassa Ukrainan havainto on ollut se, että yhteiskunnan täytyy jatkaa pyörimistä ja toimimistaan. Lapset käy koulussa, aikuiset käy töissä, kaupat on auki. Se on osa sitä kriisinsietokykyä, koska jos koko yhteiskunta lakkaa toimimista, niin silloinhan tavallaan on henkisesti jo antauduttu sille tilanteelle. Hän nosti myös esille sen kulttuurin tärkeyden ja merkityksen, eli tavallaan se, että myös tämmöisenä vaikeana aikoina niin on sitä jotain pientä iloa, on jotain tarjontaa siitä. Oletteko te tästä seikasta millään tavalla tämän kulttuurin merkityksestä puhunut esimerkiksi kodeissa ja perheissä ääritilanteesta?
No se, että esimerkiksi just vaikka joku mustikkapiirakan leipominen, niin onhan se lohdullista. Ja se vie ajatukset sellaiseen ihanaan kivaan arkeen. Ja kyllä perheissä voi vaikeinakin aikoina soittaa musiikkia ja laulaa ja tehdä niitä tavallisen arjenkin, mitkä tuottaa iloa, niin ei ne ole kiellettyjä. Ja niin kuin elää pitää kriiseistä huolimatta ja uskaltaa elää, mutta niiden kaikkien niin kuin suositusten mukaan. Mutta että niin kuin Marttojen teema on hyvästä arjesta parempi tulevaisuus, niin mun mielestä se on niin kuin just perheiden se voima ja myös vara, että se arki toimii. Niin se arki kun toimii arkena, niin se toimii myös häiriötilanteessa.
Juuri näin. Ja nyt jos kuvitellaan tilanne, että sähköt on katkenut ja joudutaan esimerkiksi menemään sinne väestönsuojaan, niin pitäisikö siihen kotivarapussukan tai laatikon päälle laittaa muutama lautapeli mukaan ja vähän pelikortteja tai askartelun välineitä tai neulonta- ja kudontavälineitä?
Näin juuri, että olisi sellaista niin kuin vähän mukavaa tekemistä sitten kaikille ja todellakin lautapelit on aina kiva yhdessä pelata. No niin.
Tässä hyvä käytännön vinkki kaikille meille. No, ihmiset tietysti on hyvin tietoisia, varsinkin nykyaikana näiden maailmalla tapahtuneiden ikävien asioiden vuoksi siitä, että miten saada tietoa, mistä hakea tietoa ja miten harjoitella, mutta meillä on tässä varmaan hyviä vinkkejä antaa nyt, kun on ammattilainen Marttaliitosta ja osaaja keskustelemassa kanssa, niin ne antaa meidän kuulijoille vaikka nyt, mitä sinä suosittelisit, mistä hakea lisää tietoa, minkälaisia välineitä meillä olisi käytössä tiedon saamiseksi?
No, Google on no, hyvä, okay. Mutta ehkä mennään martat.fi-sivustolle, joka on suomalaisten todella niin kuin tykkäämä hakupaikka. Ja martat.fi-sivustolta on ihan vuosittain 10 miljoonia hakuja, eli me tavoitamme kyllä niin kuin aika paljon kansalaisia. Ja mikä uutena Martoilta on tullut, niin Martat-appsi, jonka saa App Storesta ihan maksutta molempiin Android- ja iPhone-puhelimiin. Ja meillä on siinä jo 40 000 latausta.
App 40 001, sillä minä latasin sen eilen ja tutustuin. Ja voin muuten sanoa, että on hyvä ja mielenkiintoinen. Sieltä saa, vaikka nyt näin miehen ajattelen, niin sieltä saa hyviä säilöntävinkkejä ja ruokavinkkejä. Ja siellä on jos jonkinlaista tietoa, eli hyvä esimerkki nykyajasta.
Kyllä, ja siinä me voimme vain kuvitella, mikä kanava meillä on auki kansalaisiin suoraan neuvoa. Et Martathan tekee tosi paljon yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, eri toimijoiden kanssa, firmojen kanssa.
Viranomaisten
kanssa.
Tässähän on hyvä esimerkki.
Kyllä, ja kyllä tässä on menty näitä kriisejä jo, niin kyllä Martta-liitto on viestinyt hyvin selkeästi, että me olemme kodinneuvontajärjestö, me teemme sen sillä ammattitaidolla, mikä meille on kohta 125 vuoden aikana tullut. Me olemme luotettava taho, niin miksi me emme käyttäisi sitä. Ja tämä kanava meillä on ja nämä kaikki haut martat.fi-sivustoilta, kyllä niitä on tilastoitu, että selvät piikit on tullut Ukrainan sodan alettua, koronapandemia alettua ja silloin kun alkoi energiakriisi, niin aina tulee sellainen piikki sinne hakuihin kyllä, että ihmiset löytää meidät ja sinne, kun laitetaan oikeaa tietoa, niin me saadaan kansalaisille kyllä aika hyvin hyvät ohjeet sitten, mitä milloinkin tarvitaan.
No Marttojen lisäksi meillä on tietysti erilaisia muita järjestöjä ja toimijoita, viranomaisia, joista voi hakea lisää varautumistietoa. Mainitaan nyt vaikka Suomen pelastusalan keskusjärjestö, eli SPEC.
Joo, josta heidän löytyy. Kanssa ollaan tehty juuri tätä kotivara-yhteistyötä.
Meillä on Suomessa alueellisia pelastusliittoja, jotka kouluttaa esimerkiksi väestönsuojatoimintaan, ylipäätään varautumiseen. Helsingin alueella toimii Helsingin pelastusliitto, Uudenmaan alueella Uudenmaan pelastusliitto. Kaikki löytyy internetistä, nyt vaan hakeutumaan sinne oikealle paikalle. Sitten hei, semmoinen sivusto on kuin 72tuntia.fi, ja sehän on keskittynyt juuri tähän kotivaraan.
Kyllä.
Joo. Turvallisuuskomitea viranomaisena, eli puolustusministeriön alta, sieltä löytyy ehkä vähän laajemmin sitä myöskin varautumisen ohjeistusta, laaja-alaiselta vaikuttamiselta suojautumista. Sen lisäksi on paljon kirjallisuutta, lehdistöä, lähes päivittäin sosiaalisessa mediassa. On sinäkin jaat päivittäin sosiaalisessa mediassa jonkinlaista neuvontaa kodeille ihan perusasioista. Martolta on muuten tullut tämmöinen hieno 120-vuotishistoriikki muutama vuosi sitten. Tuleeko 125-vuotishistoriikki? Ei varmaan.
Jaa, en usko, että ihan tämmöistä historiikkia tulee, mutta todellakin tuosta historiikista kyllä selviää se, että kuinka paljon me Martta-liitto on ollut mukana Suomen niin kuin arjessa jo niin kuin vuosisadan jo yli. Eli kyllä meillä löytyy sitä historiaa siihen kodin neuvontaan ja olemme aina mukana tässä ihan ajankohtaisissa asioissa kyllä.
No sitten ihan taannoin julkaistiin, taas olla viime vuoden puolella, vai olisiko ollut jopa tämän kuluvan 2023 vuoden aikana, niin tämmöinen kuin kansalaisen varautumisopas, jossa on hyvin laajasti ja ymmärrettävästi ja kansantajuisesti kerrottu nämä eri poikkeustilanteet ja ääritilanteet, mihin meidän tulisi varautua. Se on muuten myös äänikirjana, joten suosittelen jokaista hakemaan sen, sen käsiinsä. Puhutaan vielä hetki tästä järjestöjen viranomaisten välisestä yhteistoiminnasta, vaikka meidän keskiössä on nyt 4 sektoria, eli perheet ja kodit ja yksilöt ja kansalaiset, mutta sä olet ollut paljon itse mukana niin kuin järjestötoiminnan puolelta myöskin viranomaisten kanssa tekemässä yhteistyötä.
Kyllä.
Olet mukana käsittääkseni Naisten valmiusliitossa.
Joo, Martat kuuluu sisarjärjestönä Naisten valmiusliittoon ja Ruokamartan kautta mä olen mennyt tuonne maanpuolustuskoulutusyhdistyksen niin kuin siviileille tarkoitettuun koulutukseen ja muonituksen osalta. Ja nykyään toimin muonittajakouluttajana maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä. Ja olin tässä muutama viikko sitten Naisten valmiusliiton sitten harjoitusleirillä kouluttajana. Eli tämmöisiä siviileille tarkoitettuja kursseja ja taito tämmöisiä, missä voi hankkia hyvää taitoa siihen, mikä kiinnostaa, niin kyllä löytyy, että ei tarvi varusmiespalvelusta välttämättä ollenkaan, kun pääsee jo tämmöisiin harjoituksiin, että kannattaa yhdistyksistä ja sitten ihan netin kautta hakea tietoa näistä, että ne on kyllä todella niin kuin hyviä kartuttaa tätä tietotaitoa myös.
Niin, ja siellä oppii uusia taitoja myöskin harjoittelemalla.
Kyllä.
Et ei pelkästään kirjatietoutta, vaan myös käytännön harjoittelua.
Niin, ja myös toimimaan niin kuin ryhmässä ja eri ikäisten ihmisten kanssa. Sekin on taito. Sitä ei välttämättä omilla työpaikalla tule tehtyä. Että tämmöistä niin kuin yhteisöllistä toimintaa ihan oikeasti niin kuin eri ikäisten ja eri taitoisten ihmisten kanssa. Ja silloin me huomataan, että me ollaan kaikki ihan siellä samalla viivalla, titteleistä huolimatta.
Kyllä. No tähän loppuun voitaisiin vielä vähän pohdiskella ja antaa neuvoja myös meidän kuulijoille siitä, että miten yksittäisenä kansalaisena, yksilönä, ihmisenä voin osallistua varautumisen kokonaisvaltaiseen toimintaan. Paljon on jo siitä sivuttu, mutta mitkä olisi Marjukka sinun tämän päivän vinkit ihmisille? Mistä sinä lähtisit liikkeelle?
No juuri siitä oman perheen näkökulmasta, että miten me pärjäisimme nyt vaikka viikon. Vaikka ajatella ensiksi niin ja sitten alkaa katsoa sinne kaappeihin ja että mitä siellä niin kuin löytyy. Mutta se, että jos niin kuin oikeasti haluaisit vaikuttaa niin kuin jotenkin siitä omasta perheestäkin niin kuin ulospäin, niin kyllä kannattaisi niin kuin johonkin jäseneksi johonkin yhdistykseen esimerkiksi mennä, koska viranomainen tavoittaa kyllä tämmöiset yhdistykset paljon nopeammin kuin yksittäisen kansalaisen. Että kyllä meillä on niin kuin mahdollisuuksia vaikuttaa tähän kansallisturvallisuuteen. Et rohkeasti vaan etsimään tietoa ja itse aktiivisesti siihen liittymään, että kukaan meitä ei sieltä kotota sit hae näitä etsimään. Et jos kiinnostaa, niin rohkeasti vaan.
Niin, ja itse asiassa hyvin puit sen sanoiksi, mitä olen jo pitkään kyllä näissä podcasteissakin tuonut esille ja toistanut, ja toistan sen nytkin. Eli turvallisuutta ja siihen osallistumista ja sen tekemistähän ei voi ulkoistaa viranomaisille, vaan se on meidän kaikkien, meidän kansalaisten, meidän yksilöiden, perheiden asia. Meidän on oltava mukana siinä toiminnassa, ja silloin me päästään myös vaikuttamaan siihen, eikö niin?
Näin on.
Hyvä. Tässä sarjassa, jossa ollaan käsitelty sodankäynnin laaja-alaisuutta, on ollut paljon eri näkökulmista tuotuja varautumisen ohjeita, valmistautumisen ohjeita siihen kaikista pahimpaan. Me tietysti kaikki toivomme, että sellaista tilannetta Suomessa ei koskaan tule. Pandemia on yksi, joka käytti meitä koko yhteiskuntaa yksilöitä lähellä sitä. Nyt Euroopassa käydään laajamittaista sotaa Ukrainassa, jossa Ukraina taistelee koko Euroopan vapauden ja demokratian puolesta. Se on hyvin lähellä. Se on keskellä Eurooppaa. Meidän on miellettävä se, mutta toivotaan, että semmoinen ei koskaan kohtaa meitä suomalaisia. Muistakaa, hei kuulijat, hakeutua niiden meidän vanhojen podcastien, tai vanhojen, mutta edellisten podcastien pariin, ja kuuntelemalla koko tämän sarjan, niin te saatte aika hyvän kuvan siitä, hyvin monesta eri näkökulmasta, kuinka laaja-alaista tämä kaikki on, kuinka se vaikuttaa meihin kaikkiin. Tuhannet kiitokset Marjukka Martta-liitosta, kun pääsit keskustelemaan tästä äärimmäisen tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta kanssani tänne podcastiin.
Kiitoksia ja toiveikasta arkea kaikille.